Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha kohën, nuk ka dyshim se njeriu është në një humbje të sigurt. Me përjashtim të atyre që besuan, që bën vepra të mira, që porositën njëri tjetrin t'i përmbajnë të vërtetës, dhe që këshilluan njëri tjetrin të jenë të durueshëm.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjunë Shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me edicionin informativ. Ministri i Punëve të Jashtme të Iranit, Zoti Abbas Araghchi, ka thënë se siguria dhe stabiliteti i Republikës Islamike të Iranit dhe të Afganistanit janë të ndërlidhura dhe bëri thirrje për bashkëpunim më të ngushtë midis Teheranit dhe Kabulit për të zgjidhur çështjet që prekin marrëdhëniet dypalqe. Araghchi u takua të dielën në Kabul me Muhammed Hasan Akhund, kryeministër në detyrë i Afganistanit. Ne jemi të lumtur që pas 4 dekadash siguria e përgjithshme është vendosur në Afganistan dhe pranimi diplomatëve në një nivel të lartë dhe ruajtja e marrëdhënieve tregojnë se Irani ka marrëdhënie të forta me Emiratin Islamik të Afganistanit, tha kryediplomati iranian. Siguria dhe stabiliteti i Iranit varen nga siguria dhe stabiliteti i Afganistanit dhe zhvillimet e fundit në Afganistan na kanë çuar në përfundimin se bashkëpunimi me Emiratin Islamik duhet të zgjerohet edhe më tej, theksoi Zoti Araqçi. Në lidhje me mosmarrveshjen e vazhdueshme të ujit midis dy fqinjve, Araqçi tha se Irani kërkon që kushtet e traktatit të lumit Helmand të vitit 1973 të zbatohen plotësisht. Sipas marrveshjes, Afganistani supozohet të lejojë rrjedhjen e ujit nga Helmandi në Iran. Traktati nuk është zbatuar kur plotësisht, pasi pjesa e Iranit është zvogëluar në mënyrë të vazhdueshme për shkak të ujitjes së tepërt dhe ndërtimit të digave në Afganistan. Ministri i jashtëm iranian tha se mosmarrveshja për ujin dhe rritja e numrit të refugjatëve afgan në Iran kërkonin bashkëpunim më të ngushtë midis Teheranit dhe Kabulit për të zgjidhur çështjet. Ai tha se Irani ishte angazhuar për kthimin e refugjatëve të paligjshëm afgan. Nga ana e tij, kryeministri në detyrë i Afganistanit bëri thirrje për shtimin e vizitave të tilla për të forcuar marrëdhëniet diplomatike, politike dhe ekonomike midis dy vendeve myslimane. Vlen theksohet se ministri i jashtëm iranian bërriti në Kabul të dielën në mëngjes për bisedime me zyrtarët e lartë afgan. Kjo është vizita e parë e Araqçi në Afganistan që kur u emërua ministri i jashtëm i Iranit, një ekip ekspertësh ekonomik po e shoqërojnë kryediplomatin iranian gjatë vizitës së tij në Kabul. Grupet palestineze të rezistencës Hamasi dhe Gjihadi Islamik kanë dënuar një plan të paraqitur nga presidenti amerikan Donald Trump për të pastruar rripin e Gazës nga popullësia palestineze. Duke folur me gazetarët në bordin e Air Force One të shtunën, Trump sugjeroi pastrimin e tokës palestineze dhe zhvendosjen e njerëzve të goditur nga lufta atje në vendet fqinje arabe, përkatësisht në Egjipt dhe Jordani. Ju po flisni për ndoshta 1 milion e gjysmë njerëz. Unë do të doja që Egjipti të merrte njerëz dhe do të doja që edhe Jordania të merrte njerëz, tha ai. Ne thjesht po e pastrojmë të gjithë atë vend, tha presidenti amerikan. Trump shtoi se priste të bisedonte me presidentin egjiptian Abdel Fattah al-Sisi të dielën në lidhje me këtë çështje. Ndërkohë, udhëheqësit palestinezë dhe populli në Gaza dënuan çdo përpjekje për t'i zhvendosur ata, duke thënë se një lëvizje e tillë të kujton një faqe të errët në historinë moderne të Palestinës e njohur si Nakba apo katastrofa, kur miliona palestinezë u zhvendosën me forcë për të krijuar hapësirë për krijimin e shtetit të paligjshëm të Izraelit. Antari i byros politike të Hamasit Bassem Naim tha se palestinezët do të prishnin projekte të tilla, ashtu siç kanë bërë me planet e ngjashme për zhvendosjen dhe atë dheun alternativ gjatë dekadave të fundit. Ne nuk do të pranojmë asnjë ofertë apo zgjidhje, edhe nëse qëllimet e tyre të dukshme janë të mira nën flamurin e rindërtimit, siç propozohet nga presidenti amerikan, theksoi antari i byros politike të Hamasit Bassem Naim. Udhëheqësi i lëvizjes Ansarullah të Jemenit Abdul Malik al-Huthi ka përshkruar bojkotin e mallrave izraelite dhe amerikane si një armë të rëndësishme në dispozicion të vendeve islamike. Në një fjalim televiziv të mbajtur të dielën, Abdul Malik al-Huthi tha se armiqt kërkojnë të shfrytëzojnë burimet e kombeve myslimane duke përdorur sanksionet ekonomike si levë kundër tyre. A i shprehu mbështetje të fortë për luftëtarët palestinezë të rezistencës, për të cilët tha se kanë dëshmuar vlerën e tyre në vijën e frontit. A ju zotua se levizja Ansarullah e Jemenit do të qëndroj e palëkundur dhe do të vazhdoj rrugën e saj me rigorozitet. Abdul Malik al-Huthi theksoj se Jemeni po monitoron nga afër marveshën e armpushimit në Gaza dhe parlajmëroj se nëse Izraeli rifilon luftën në teritorin palestinez, forcat armatosura jemenase do të rifilojnë gjithashtu operacionet e tyre hakmarse. Udhëheqësi i levizjes Ansarullah të Jemenit u kërkoj arabve dhe muslimanve të kuptojnë se ndjekja e shteteve të bashkuara të Amerikës dhe Izraelit vetëm do t'i mbaj ata në sklavëri. Ai parlajmëroi ata që të jenë të kujdesshëm ndaj një projekti të rrezikshëm sionist që synon të shkatërrojë umetin islamik dhe të pushtojë tokat e muslimanëve. Presidenti libanez Joseph Aoun ka thënë se sovraniteti dhe integriteti territorial i Libanit janë të panegocueshme, pasi forcat izraelite hapën zjarr ndaj banorëve të zhvendosur të Libanit jugor, të cilët po ktheheshin në qytetet e tyre, pasi skadoi afati për tërheqjen e tyre. Sovraniteti dhe integriteti territorial i Libanit janë të panegocueshëm dhe unë do ta ndjek këtë çështje në nivelet më të larta për të garantuar të drejtat e popullit libanez, tha të dielën presidenti Aoun. Të paktën 22 persona u vranë dhe 124 të tjerë u plagosën kur forcat izraelite hapën zjarr ndaj atyre që po ktheheshin në qytetet dhe fshatrat e tyre përgjatë kufirit, pas skadimit të periudhës 60 ditore të zbatimit të armpushimit. Unë festoj fitoren e asaj që është e drejtë për krah popullit të Libanit jugor, i bejthiri e komunitetit të qëndroj qetë dhe të ketë besim tek forcat e armatosura, tha presidenti libanez, duke shtuar se ushtria libaneze është gjithmonë pranë jush dhe ajo mbetet e përkushtuar për të mbrojtur sigurinë tuaj. Duke reaguar ndaj shkeljeve të Izraelit, kryetari i parlamentit të Libanit Nabih Berri tha se komuniteti ndërkombëtar dhe vendet që monitorojnë marrëveshjen e armpushimit duhet të detyrojnë regjimin izraelit të tërhiqet me njëherë nga territori libanez. Në një deklaratë të përbashkët të dielën, zyrtari i lartë i Kombeve të Bashkuara në Liban dhe shefi i paqëruesve të Kombeve të Bashkuara në jug të Libanit thanë se kushtet nuk ishin ende të përshtatshme që qytetarët libanez të kthehen të sigurt në shtëpitë e tyre pranë kufirit mes Libanit dhe Izraelit. Fakti është se afatet kohore të parashikuara në marrëveshjen e armpushimit nuk janë përmbushur ende, than ata. Presidenti francez Emmanuel Macron i kërkoi kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu të tërheqë menjëherë forcat izraelite nga territori i Libanit. Presidenti i Republikës i theksoi kryeministrit izraelit rëndësinë që të mos bëhet asgjë për të minuar përpjekjet e autoriteteve të reja libaneze për të rivendosur autoritetin e shtetit në të gjithë territorin e vendit të tyre, tha presidenca franceze në një deklaratë për mediat të publikuar të dielën. Izraeli ka bërë paqe me Hamasin falë ndërmjetësimit të shteteve të bashkuara të Amerikës, Katarit dhe Egjiptit. Të shtunën Hamasi liroi 4 ushtarake izraelite të mbajtura peng, ndërsa Izraeli liroi 200 të burgosur dhe të paraburgosur palestinezë. Ministri i jashtëm turk Hakan Fidan bërriti sot në Bagdad për një vizitë zyrtare në Irak. Ministrat e jashtëm të Irakut dhe Turqisë diskutuan zhvillimet më të fundit në Siri, pranin e terroristëve të ISIS në kufi të Sirisë dhe Irakut, si dhe zhvillimin e bashkëpunimit dypalësh. Në këtë bisedë, Hakan Fidan bëri thirrje për luftën kundër terrorizmit dhe kërkoi nga Bagdadi që zyrtarisht ta shpallë Partinë e Punëtorëve të Kurdistanit, një organizatë terroriste. Në këtë takim, ministri i jashtëm turk theksoi: "Përsa kohë që Iraku gëzon siguri dhe stabilitet, kjo do të ketë një ndikim pozitiv edhe në Turqi." Nga ana e tij, ministri i jashtëm irakian Fuad Hussein theksoi: "Ka fusha të gjera për bashkëpunim të përbashkët me Turqin për çështje të ndryshme, duke përfshirë ato ekonomike dhe politike." Fuad Hussein renditi situatën e sigurisë në kufit e Irakut dhe Sirisë si një nga temat e takimit dhe shtoi se të dy vendet po përpiqen të zgjerojnë kornizën për luftimin e terrorizmit. Disa ditë pasi presidenti amerikan Donald Trump mori detyrën, autoritetet amerikane arrestuan më shumë se 530 emigrantë të paligjshëm dhe deportuan qindra prej tyre. Kjo u njoftua nga zëdhënësja e Trumpit Caroline Leavitt për shërbimin Online X. Administrata Trump ka arrestuar 538 emigrantë paligjshëm dhe qindra prej tyre janë dëbuar me avionët e ushtrisë. Dëbimi masiv më i madh në histori është duke u zhvilluar, shtoi Caroline Leavitt. Megjithatë, shifrat nuk janë domosdoshmërisht më të larta se ato të së kaluarës së afërt. Shërbimi Amerikan i Imigracionit ICE ka njoftuar më shumë se 170.000 arrestime për vitin 2023, mesatarisht 467 arrestime në ditë. Qëllimi i Trumpit i shpallur tashmë gjatë fushatës zgjedhore është të zvogëlojë në mënyrë drastike numrin e emigrantëve pa dokumente në Shtetet e Bashkuara, të vlerësuar në rreth 11 milion veta. Në marrjen e detyrës së hënën e kaluar, Trumpi njoftoi se donte të dëbonte miliona e miliona emigrantë të paligjshëm. Ai gjithashtu shpalli gjendjen e jashtëzakonshme në kufirin me Meksikën dhe njoftoi dërgimin e trupave shtesë amerikane në këtë zonë. Edhe Kongresi Amerikan i udhëhequr nga Republikanët miratoi gjithashtu një projekt ligj këtë javë për të zgjeruar para burgimin për të dyshuarit e huaj pa dokumente të vlefshme qëndrimi. Të nderuar dëgjues, ndoqët lajmet.
Të nderuar dëgjues, për shëndetje. Në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar industrisë së kultivimit dhe shumimit të peshqve zbukurues. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Treku iranian.
Produktet e peshkimit, peshqit për zbukurim. Industria e kultivimit dhe shumimit të peshqve zbukurues është një prej industrive të zhvilluara të botës dhe disa vende të Azis juglindore, për shkak të rezervave të pasura të gjallësave ujore të tyre, luajnë një rol aktiv në këtë industri. Irani, për shkak se posedon potenciale të mëdha të resurseve ujore, potencialeve të konsiderueshme për punësim në këtë industri, si dhe për shkak të ardhurave valutore të kësaj industrie, gjatë viteve të fundit, ka bërë investime të rëndësishme në këtë sektor për kultivimin e peshqve dhe të gjallësave të tjera ujore. Peshqit zbukurues në të gjithë botën konsiderohen prej kafshëve të dashura shtëpiake. Lloj-llojshmëria e madhe e tyre në forma dhe ngjyra të ndryshme është bërë shkak që ky pasion të shtohet për çdo ditë më shumë. Ekspertët e psikologjisë besojnë se ambientet natyrore janë në harmoni me shpirtin dhe psiqikën e njerëzit dhe bëhen shkak për qetësimin e nervave. Disa prej tyre besojnë se shikimi i akuariumit për 15 minuta është e barabartë me gëzimin e individit për një periudhë 48 orësh. Peshqit zbukurues nga aspekti estetikës, larmisë ngjyrës dhe figurave të ndryshme dallohet në masë shumë të madhe në mesin e gjallësave të tjera ujore. Këta peshq më shumë bahen me qëllim argëtimi, zbavitje, ruajtjen e larmisë ambientaliste, zbukurimin e vendeve dhe tërheqjen e turistëve. Aktualisht, tregtia e peshqve zbukurues është e përhapur në 10 vende. Thuhet se vlera e shkëmbimeve të kësaj industrie është me miliarda dollar. Llojet e peshqve zbukurues ose akuariumet, nga aspekti i ambientit jetësor, ndahen në dy grupe të përgjithshme, ato të ujrave të kripur dhe ujrave të ëmbël. Ndërsa secila nga këto dy grupe në vetvete ndahet në dy grupe të gjallësave të ujrave të ngrohta ose peshqit e zonave tropikale dhe gjallësat e ujrave të ftohta. Shumica e peshqve zbukurues në botë i përkasin zonave tropikale. Nga aspekti i të ushqyerit, gjallësat ujore ndahen në tre grupe: bim ngrënës, mish ngrënës dhe çdo gjë ngrënës. Disa peshq zbukuruesi kuhli loç, nga aspekti i sjelljes, konsiderohen prej peshqve të qetë ose paqësor. Mirpo disa të tjerë si kihlid njihen si peshq zbukurues agresiv. Një ndarje tjetër që është parapar për peshqit zbukurues është bazuar në mënyrën e shtimit të tyre. Ky lloj gjallësave ujore, siç është peshku paqësor, janë peshq pjellor dhe disa të tjerë si peshku shumë inteligjent dhe shumë aktiv, oviparus, shumohet nëpërmjet lëshimit të vezëve. Aktualisht, 90% e llojeve të peshqve zbukurues jetojnë në ujrat e ëmbla dhe 10% e këtyre peshqve jetojnë në ujrat e kripura. Sot, në nivel të vendeve të botës, 10% e peshqve zbukurues të ujrave të ëmbla kapen me metoda të peshkimit, ndërsa 90% e tyre shumohen dhe kultivohen me mënyra industriale. Mirpo peshqit e ujrave të kripura, përkundër llojeve të ujrave të ëmbla, 90% e tyre fitohen si rezultat i peshkimit nga deti dhe oqeanet, ndërsa 10% e tyre shumohen dhe kultivohen me metoda industriale. Për kushtimin ndaj peshqve zbukurues në Iran ka ekzistuar që nga kohrat e lashta. Lloji më i njohur i peshqve zbukurues në mesin e iranianëve janë peshqit e kuq. Që nga e kaluara deri më tani, në shtëpinë e çdo iraniani ku ekzistonte një basen i vogël në oborr, me siguri në ujin e tij notonin disa peshq të kuq. Është interesante të dihet si iranianët, sipas një tradite dhe zakoni mira vjeçar, në kohën e ndërrimit të vitit iranian, peshkun e kuq e vendosni në sofrën e tyre si simbol të lëvizjes dhe jetës. Irani, për shkak të kufijve të tij të gjerë ujor, Liqeni Kaspik në veri dhe Gjiri Persik dhe Deti Omanit në jug të vendit, Poseidon një sektor të peshkimit me rezerva shumë të mëdha. Ujrat jugor të Iranit posejdojnë rezerva shumë të pasura të peshqve zbukurues, që shumica e llojeve të këtyre peshqve eksportohen jashtë vendit. 25% e të gjithë peshqve zbukurues në botë jetojnë në shkëmbind koralor dhe brigjet jugore të Iranit, si brigjet e ishullit Kish, Harek, Siri, Busher, disa zonat të Hormozganit dhe Gonave në masë të madhe përbëhen nga shkëmbind koralor. Këto brigje konsiderohen vend strehim shumë i mirë për peshqit zbukurues. Irani në mënyrë vendore posejdon 80 nga 100 lloje të ndryshme të peshqve zbukurues të botës dhe për çdo vit me 10 ton peshq zbukurues të ujrave të kripur dhe të ëmbël nga rajonet jugore të Iranit eksportohen në vende të tjera. Për shembull, mund të përmendem brigjet e bukura të ishullit Kish, në të cilat është formuar një akuarium natyror ku mund të vërehen lloje të ndryshme të peshqve zbukurues. Prej këtyre peshqve ekziston edhe një lloj peshku helmues me emrin peshku gjel, i cili pas kapjes në formë të gjallë futet në qese plastike që 2/3 e tyre është mbushur me ujë dhe 1/3 është e zbrazët dhe kështu eksportohen drejt Italisë. Ndërtimi akuariumit është një prej argëtimeve më tërheqëse dhe konsiderohet një vend shumë argëtues për njerëzit e interesuar për mbledhjen e peshqve zbukurues. Shumica e popujve të botës kanë dëshirë që me hyrjen e një pjesë të gjallësave të çuditshme të oqeaneve në shtëpitë e tyre, pavarësisht pagimit të çmimeve të larta, me blerjen e disa peshqve zbukurues të shtrenjtë dhe mirëmbajtjen e tyre, shpenzojnë kohë dhe para në këtë argëtim të dëshiruar. Pikërisht kjo çështje është bërë shkak që vlera ekonomike e tregut të peshqve zbukurues në botë për çdo vit të llogaritet me miliarda dollar. Peshqit zbukurues mund të shumohen ose të kultivohen në rezervuar prej dheu, prej metali, plastike, betoni dhe qelqi, secili prej këtyre rezervave posedon dobi dhe dëme të caktuara. Aktualisht, me shtimin e kërkesave të njerëzve për të pasur akuarium dhe peshq zbukurues, kultivimi këtyre peshqve bëhet në shumicën e profesioneve shtëpiake, me kultivim të dëndur industrial dhe gjithashtu nëpërmjet kompanive për kultivimin e peshqve zbukurues dhe në këtë mënyrë krijohen rrethanat për më shumë aktivitete të personave të interesuar për shumimin dhe kultivimin e peshqve zbukurues. Industria e kultivimit dhe shtimit të peshqve zbukurues në Iran ka filluar gjysmë më shekulli më parë. Aktivistët iranian në këtë industri, duke krijuar grupe punishtesh të përshtatshme për kultivimin e peshkut dhe duke respektuar rregullat e sigurisë dhe të profesionalizmit, kanë arritur të shumojnë dhe të kultivojnë lloje të ndryshme të peshqve zbukurues. Deri më tani rreth 200 lloje të peshqve jo vendor janë shumuar nga kultivuesit iranian. Llojet më kryesore të peshqve që janë shumuar dhe kultivuar përbëjnë llojin e peshkut të kuq, peshkun që shumohet me anë të pjelljes, lloje të ndryshme të peshkut siç lejd, guarmi, tetra dhe barb. Irani për çdo vit prodhon 200 milion peshq zbukurues dhe i fut ata në tregun e brendshëm ose i eksporton jashtë vendit. Shtetet si Turqia, Azerbajxhani, Armenia dhe Iraku janë prej tregjeve eksportuese të peshkut zbukurues të Iranit. Irani pozicionohet në grupin e vendeve që shumojnë dhe kultivojnë peshqit zbukurues të ujrave të ëmbla, siç është peshku Clone Loach. Peshku Clone Loach është peshku me ngjyrat më të dukshme dhe peshku më i njohur nga familja Loach. Ky lloj peshqve ka një komponim të bukur të ngjyrave dhe është aspekti i sjelljes dhe notit i cili është shumë interesant. Nëse nuk njeheni me sjelljen e këtij lloji të peshkut zbukurues, ekziston mundësia që në rastet kur ai paraqitet si gjysmë i ngordhur dhe shtrihet në shpinë, në pjesën e sipërme të ujit, ju të mendoni se ai ka ngordhur. Gjithashtu dhe mënyra e notimit të këtij lloji peshku është shumë interesant. Peshku Clown Loach noton në forma të ndryshme, si në formë spirale ose vertikale. Personat apasionuar pas çuditërave dhe bukurive në New York nuk kufizohen vetëm me shfrytëzimin e peshqve zbukurues për dekorimin e akuariumit. Shkëmbind koralori janë prej zbukurimeve të botës në New York që pasanikët e botës i shfrytëzojnë ato për dekorim dhe zbukurimin e shtëpive dhe dyqaneve të tyre. Thuhet se koralet janë shfaqur në tokë rreth 540 milion vite më parë si rezultat i komponimit të një kafshe dhe një bime njëqelizore në trupin e krijesave të komponuara. Çdo copë e shkëmbit koral, në varësi nga madhësia e tij, vlerësohet me një çmim deri në 350 dollar. Bimat detare janë prej potencialeve të tjera, me vlerë të lartë ekonomike në Iran. Gjatë vitit, mbi 4 milion ton lloje bimësh ujore mbillen anën mbambotës. Në këtë kuadër, lloje të ndryshme të algave të detit në Iran kanë një pozitë të veçantë në industrinë farmaceutike dhe ushqimore të tregjeve botërore. Kina dhe Japonia janë prej blerësve më të mëdhenj të algave të detit të Iranit.
Nderuar dëgjues, në vijim të programeve tona juftojmë të ndiqni një emision kushtuar mënyrës së krijimit të regjimit sionist. Juftojmë të na ndiqni.
Roli i terrorizmit në krijimin e regjimit sionist.
Me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me një tjetër emision nga cikli i emisioneve me titull Roli i terrorizmit në krijimin e regjimit sionist. Deri para krijimit të regjimit të palishëm të Izraelit, sionistët, duke krijuar grupe terroriste, u përpoqën që duke krijuar tmerr dhe panik në radhët e palestinezëve, të detyrojnë ata të shpërngulen nga dheu i tyre. Sionistët për këtë qëllim dhe duke përfituar nga përkraja e vendeve perëndimore dhe sidomos e Anglisë, kryen çdo lloj krimi kundër palestinezëve. Pas përfundimit të luftës së parë botërore dhe shpërbërjes së perandorisë osmane, lidhja e kombeve në ndikimin e funksionarëve të Londrës dhe të sionistëve, protektoratin e Palestinës ia dorëzuan Anglisë. Anglia u la dorë të lirë sionistëve të kryen çdo lloj krimi kundër palestinezëve. Sionistët gjatë periudhës pas përfundimit të luftës së parë botërore e deri në përfundim të luftës së dytë botërore, domethënë gjatë 3 dekadave, kryen krime të shumta terroriste në Palestinë. Në emisionet të mëparshme, tham se si u krijuan grupe terroriste të kryesuar nga personat të cilët më vonë morën poste të larta në regjimin sionist. Nga këta kriminel mund të përmendim Menachem Begin dhe Ishak Shamir, autor të masakrës në Deir Yassin dhe të vrasjes së Kont Bernadotte, i dërguari special i organizatës së kombeve të bashkuara. Grupe terroriste si Haganah, Irgun, Shtern e të tjerë, për arritjen e qëllimeve të tyre, kryenin çdo krim, madje vrisnin dhe anglezët dhe çifutët. Ata synonin të krijonin një situatë pasigurie dhe në këtë mënyrë të merrnin lëshime nga anglezët për emigrimin e çifutëve në Palestinë. Të tilla akte e bonin të pasigurt jetën për banorët e Palestinës.
Shpërthimi i bombave në për autobus dhe qëndrat e tubimit të muslimanve ishin disa nga aktet terroriste të kryera nga sionistët në vitet 30 dhe 40 të shekullit të kaluar në Palestinë. Për shembull, sionistët më 25 qershor të vitit 1938 shpërthyen një bombë në tregun e fshatarve palestinez, ku si pasoj 39 persona u vranë dhe 64 të tjerë u plagosën. Një muaj më vonë, në një sulm terrorist të ngjashëm, 23 palestinezë u vranë dhe 20 të tjerë u plagosën. Gjatë viteve 30 dhe 40, sionistët kryen sulme të shumta terroriste në qendrat publike të palestinezëve, si sulmimi dhe vendosja bombave në autobuzët e palestinezëve. Në këto sulme terroriste, qindra palestinezë u vranë dhe u plagosën, shumica e të cilëve gra dhe fëmijë. Edhe trenat ishin objekti sulmeve terroriste të sionistëve. Në shkurt dhe në mars të vitit 1948, sionistët vendosën mina në itinerarët e disa trenave
duke shkaktuar vdekjen e mbi 90 palestinezve dhe plagosjen e mbi 150 të tjerve. Në këtë vit, grupet terroriste sioniste bën përpjekjet maksimale që duke vrarë dhe masakruar palestinezët, t'i detyrojnë ata të shpërngulen nga dheu i tyre, Palestina.
Sionistët më 5 janar të 1948-ës shpërthyen një bombë në hotel Samiramis në Beitul Mukades duke vrarë 20 persona, mes të cilëve dhe konsullin e Spanjës. Përgjegjësinë për këtë sulm mori grupi terrorist Haganah. Në prill të 1948-ës, sionistët sulmuan kampin anglez Tel Lidvenske, ku ishin strehuar palestinezët, duke vrarë në mënyrë çnjërzore 90 palestinez. Në atë periudhë fshatrat palestinez ishin objekte të sulmeve terroriste të sionistëve. Më 13 mars të 1948-s, terroristët e grupit Haganah masakruan 60 banorë të fshatit palestinez Kofr Husenie. Në prill të pati viti, ndodhi masakra tragjike në Deir Yasin. Më 11 dhe 12 korrik u masakruan banorët e qytetit Led, sionistët e komanduar nga Moshe Dayan, që më vonë u bë komandanti ushtrisë së regjimit sionist, masakruan me plumba banorët e këtij qyteti. Ata shkuan shtëpi më shtëpi duke masakruar palestinezët. Në këtë masakër u vranë mbi 250 palestinez dhe qindra të tjerë u plagosën. Një muaj pas shpalljes së ekzistencës së regjimit të palishëm sionist, grupe terroriste sioniste i shumëfishuan përpjekjet për vrasjen e palestinezve. Më 22 prill të 1949-s, sionistët sulmuan qytetin Port Haifa dhe i vranë mbi 500 palestinez, kur burrat, gratë dhe fëmijët e tmerruar u përpoqën të largohen nga porti Haifa, u sulmuan përsëri nga sionistët, të cilët vranë 100 palestinez dhe plagosën mbi 200 të tjerë.
Si që tha më sipër, nuk ishin vetëm palestinezët viktima të sulmeve të terroristëve sionist, por edhe anglezët dhe qifutët. Para krijimit të regjimit të palishëm sionist, ekzistonte një ndryshim midis vrasjes së palestinezëve dhe vrasjes së anglezëve dhe qifutëve nga terroristët sionist. Të gjithë arabët musliman palestinez ishin objekti sulmeve të terroristëve sionist, sepse qëllimi ishte dobimi tyre nga Palestina. Por, vrasja e anglezve dhe qifutve ishte e qëllimshme dhe synonte marrjen e më shumë lëshimeve nga Anglia. Për shembull, në vitin 1939, qeveria angleze deklaroi se të gjithë qifutët që hynë pa leje në Palestinë nuk do të kenë të drejtë të qëndrojnë në këtë vend. Duke zbatuar këtë urdhër, në vitin 1940, forcat angleze në Palestinë, disa qindra qifut që kishin hyrë pa leje në Palestinë, i hipën në anijen Patria dhe për t'i transferuar në një nga kolonitë Anglisë. Agjencia qifute që kishte organizuar vajtjen pa leje të këtyre qifutve në Palestinë, duke shfrytëzuar terroristët sionist, për të kundërshtuar këtë vendim të qeverisë, vendosi bombë në anijen Patria dhe në kohën kur kjo anije me 1900 qifut po largohej nga porti Patria, bomba shpërtheu duke shkaktuar vdekje në 140 qifutve. Në një ngjarje të ngjashme në shkurt të vitit 1942, një anije e quajtur Stroma, me 769 emigrantë të palishëm qifut, që synonte të shkonin në Palestinë, u shkatërrua nga një bombë vendosur nga grupi Haganah dhe të gjithë pasagjerët e saj u mbytën në detin e zi. Agjencia qifute për të shtuar presionin ndaj qeverisë angleze deklaroi se kjo ngjarje ishte vetvrasje kolektive në shenjë proteste ndaj qeverisë angleze. Të tilla presione e detyruan qeverinë angleze të pranojnë emigrimin e palishëm të çifutëve në Palestinë.
Këtyre akteve terroriste ishte zbatimi hap pas hapi i planit për pushtimin e Palestinës. Ky qëllim u realizua në vitin 1948 me ndihmën e Anglisë, Amerikës dhe vendeve të tjera perëndimore, kur Organizata e Kombeve të Bashkuara njohu zyrtarisht ekzistencën e regjimit të palishëm të Izraelit. Megjithatë, krijimi i Izraelit nuk u dha fund krimeve dhe terrorizmit të sionistëve. Ata me idetë e tyre raciste dhe me teorinë e supremacisë së rasës çifute, synonin të krijonin Izraelin e madh nga Nili në Eufrat. Për këtë arsye, politika pushtuese dhe agresive e sionistëve nuk u kufizua në territoret palestineze. Sionistët pas pushtimit të pjesës më të madhe të territorit të Palestinës, filluan përpjekjet për pushtimin e vendeve të tjera arabe dhe islamike. Për këtë arsye, grupe terroriste pas krijimit të regjimit të Izraelit u integruan në ushtri apo në shërbimin agjenturor izraelit të quajtur Mossad. Pas krijimit të regjimit të Izraelit, bota u përball me një formë të re terrorizmi të quajtur terrorizëm shtetëror. Ky lloj terrorizmi nuk kryhet nga një grup apo organizatë, por nga një shtet i palishëm që zhduk palestinezët, madje edhe jo palestinezët në vende të ndryshme. Megjithatë, regjimi sionist për këto akte barbare asnjëherë nuk është kritikuar seriozisht nga qeveritë perëndimore, ndërsa palestinezët, për shkak të rezistencës legjitime kundër pushtuesit sionist dhe terrorizmit shtetëror të regjimit sionist, vazhdimisht janë akuzuar për terrorizëm nga qeveritë perëndimore. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth rëndësisë së zemrës së shëndosh sipas haditheve profetike. Në transmetimet dhe ajetet e Kuranit është folur shumë në lidhje me zemrën e shëndosh. Në lidhje me rëndësinë e zemrës së shëndosh, mjafton kjo që Kurani i shenjtë ka konsideruar zemrën e shëndosh të vetmin kapital për shpëtimin e njerëzit në ditën e Kiametit. Ashtu sikurse që në ajetet 88 dhe 89 të surës Shuara të Kuranit të shenjtë thuhet: Kiameti është dita kur nuk sjell dobi as pasuria dhe as fëmijët. Vetëm njeriu me zemër të pastër dhe me zemër të shëndosh vjen drejt Zotit. Pasuria dhe fëmijët janë zbukurimi kësaj jete dhe mund të bëhen shkak për zhvillimin e jetës e njeriut në këtë botë. Mirpo jetën e amëshueshme është vetëm zemra e shëndosh ajo e cila bëhet shkak për lumturinë e njeriut. Nga Imam Xhafer Sadiku a.s. është transmetuar që në lidhje me domethënien e ajetit të lartë përmendur dhe zemër në shëndosh ka thënë: Zemra e shëndosh është ajo zemër e cila takohet me Zotin e vet në kohën kur asgjë tjetër përveç Zotit nuk ekziston në të. Miq të nderuar, në këtë edicion do të flasim rreth temës së zemrës së shëndosh në hadithet profetike. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala ali Nabi.
Në përkufizimin e zemrës janë paraqitur shprehje, emërtime të ndryshme me fjalë si shpirti, mendja e të tjerë. Alameta Batabai, komentuesi i madh i Kuranit të shenjtë, e konsideron zemrën po atë shpirtin e njerëzit, nga e cila shprehen veprimet e tilla, si dashuria, urrejtja, frika, shpresa dhe dëshira, stresi i brendshëm dhe të ngjajshme me këto. Në transmetimet islame ekzistojnë shumë materiale në lidhje me zemrën dhe shëndetin e saj dhe dëmet që mund të shkaktohen ndaj saj, si dhe rrugët e përballjes me këto dëme, që të gjitha ato thënie tregojnë se Islami para së gjithash jep rëndësi zemrës si infrastrukturë e besimit dhe moralit, për arsye se të gjithë programet praktike të njerëzit janë reflektimi i zemrës. Në bazë të kësaj, Imam Xhafer Sadiku a.s. ka ndarë në kategori zemrën dhe ka thonë: Zemrat janë katër llojesh. Një lloj zemrës është ai në të cilat ekziston besimi dhe hipokrizia. Një tjetër lloj është zemra që është e mbrapsht. Një lloj tjetër është zemra e cila është e mbyllur dhe nuk pranon kurfar të vërteta, si dhe lloji i zemrës së ndritur në të cilën nuk ekziston asgjë tjetër përveç se Zotit të madhëruar. E më pas Imam Xhafer Sadiku alayhis salam shton: Zemra e ndritur është zemra e besimtarit e cila çdo herë kur Zoti i jep një mirësi, e falenderon Zotin dhe çdo herë kur atë e godet ndonjë keqje apo vështirësi, ajo bën durim dhe tregohet e durueshme. Mirpo zemra e mbrapsht është zemra e dhujtarëve, ndërsa zemra në të cilën ndodhet edhe besimi dhe hipokrizia është zemra e atyre të cilët janë indiferent ndaj së vërtetës dhe të pavërtetës. Nëse ata vendosen në ambientin e së vërtetës, ata e ndjekin të vërtetën, e ndërsa vendosen në ambientin e të pavërtetës, ata e ndjekin të pavërtetën. Mirpo zemra që është mbyllur është zemra e hipokritëve. Zemra e shëndosh do të thotë një zemër në të cilën nuk do të ekzistonin asnjë lloj sëmundje, të tilla si urrejtja, xhelozia dhe atributet e tjera të papëlqyeshme dhe të qortuara. Një zemër e cila është ndriçuar me dritën e njohjes së Zotit dhe në të cilën nuk ekziston kurfar dyshimi dhe idhujtarie, profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjithashtu në lidhje me këtë çështje ka thënë: Çdo herë kur të pastrohet zemra e njerëzit, pastrohet edhe trupi i tij, dhe çdo herë kur t'i ndotet zemra e njerëzit, atij i ndotet edhe trupi.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në të vërtetë, sëmundja e zemrës dhe shpirtit është prej sëmundjeve më të rrezikshme, për arsye se me ndotjen dhe prishjen e zemrës së njeriut, edhe trupi i tij do të ndotet dhe prishet. Sëmundja shpirtërore është sikur kanceri, në atë mënyrë që ajo të zhvillohet dhe rritet në brendësinë e trupit të njeriut, dhe rrënjët e veta i shpërndan rreth e rrotull nëpër të gjithë organet dhe gjymtyrët e trupit, derisa në fund të shkatërrojë personin. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam gjithashtu në lidhje me këtë ka thënë: Pozita e zemrës ndaj trupit është sikur pozita e imamit dhe prisit ndaj njerëzve të xhamatit. Prandaj shëndeti i zemrës bëhet shkak për shëndetin e të gjithë trupit, dhe sëmundja e zemrës bëhet shkak për sëmundjen e të gjithë gjymtyrëve të trupit. Në transmetimet fetare thuhet se një ditë profeti i nderuar i Islamit ishte ulur në mesin e shokëve të tij. papritur, bëri me shenjë në një drejtim dhe tha: Tani nga kjo anë do të vijë në mesin tuaj një prej banorëve të Parajsës. Nuk zgjati shumë, dhe një burr nga vendasit e Medinës erdhi aty dhe u përshëndet. Të nesërme në asaj dite dhe gjithashtu ditën e tretë, profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem gjithashtu përsëriti të njëjtat fjalë dhe po i njëjti person erdhi nga Joan. Ditën e tretë, pasi që Hazreti Muhammed u ngrit dhe u largua nga ai kuvend, një person me emrin Abdullah shkoi pranë atij burri nga ensarët dhe i tha atij: Shiko, un jam futur në një mosmarrveshje me baban tim dhe jam betuar që për 3 ditë të mos shkoj pranë ti. Nëse pajtohesh, dëshiroj të qëndroj pranë teje për 3 ditë. Ai burr pranoi me plot kënaqësi dhe thjeshtësi duke shtuar: Je i mirëpritur. Abdullah thot: Për 3 ditë kam qëndruar pranë ti dhe vazhdimisht e kam përcjell se çfarë veprash po kryen. Gjatë këtyre 3 netëve nuk kam parë që ai të kryej ndonjë adhurim të veçantë gjatë natës, vetëm se kohë pas kohe në shtratin e tij rrutullohej nga njëra anë në tjetrën dhe përmendte Zotin, e pastaj në agim zgjohej për të kryer obligimin fetar pra namazin e agimit. Mirpo gjatë kësaj kohe un nuk kam dëgjuar ndonjë fjalë të keqe nga ai përveç fjalëve të mira. Përfunduan 3 ditë. Kur dëshiroja të largohesha nga ai, i tregova atij të vërtetën dhe i thash: Un gjatë kësaj kohe nuk kam parë që të kryesh ndonjë vepër të jashtëzakonshme. Atëherë, çfarë është për shkak që ty të të jepet një pozitë kaq e lartë? Ai burru përgjigj: Veprat e mia janë ato që i ke parë. Përveç se në zemrën time nuk ekziston kurfar urrëtie dhe xhelozie ndaj asnjë prej muslimanëve dhe nuk bëj zili ndaj mirësive dhe begative që u jep Zoti i madhëruar robërve të tjerë. Abdullah tha: Ky është shëndeti i zemrës dhe pastërtia e ndërgjegjes që të ka çuar ty deri në këtë pozitë të lartë, ndërsa ne nuk kemi mundësi të bëhemi të tillë.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.